pravda,
na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témach. Posloucháte Svobodný vysílač.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, vítejte tedy teď už. Samozřejmě také živě u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti. Já už tady vypnu Skype, ať nás to tady nezdržuje a nebrzdí. A my se tedy koukneme na všechno důležité. Vzpomenu, že tady máme září 14. Jmeniny slaví Radka, stále máme rok 2018. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Marcikán. Takže se na to jdeme kouknout hezky letem světem, co jsem tady pro vás stihl tak nějak vyštrachat, anebo co mi zase došlo od vás a mnohých dalších. Takže se na to jdeme kouknout a koukneme se na Turecko, protože to je zase, dámy a pánové, velmi zajímavé, což se nám to tady děje. Turecko totiž zesílilo dodávky zbraní povstalcům v Idlibu. A Turecko tedy posílilo dodávky zbraní povstalcům ze syrské svobodné armády, dneska jsme o tom v předchozím pořadu mluvili, v FSA, působícím tedy syrské provincii Idlib a jejím okolí, aby jim tedy pomohlo příčelit očekávané ofenzivě syrské vlády a jejich ruských a iránských spojenců. No, s odvoláním a představitele rebelů o tom informovala agentura Reuters, takže to musí být pravda. No, větší množství zbraní, včetně tedy raketometů, začalo podle tohoto zdroje do Idlíbu proudit od minulého týdne, kdy zkrachovala jednání mezi Moskvou, Teheránem, Ankarou s cílem tedy ofenzivu odvrátit. Turecko tedy na jehož území již pobývá tedy 3,5 milionu syrských běženců, se snaží operaci Damašku v Idlibu zabránit, neboť se obává další uprchlické vlny přes hranici. Prezident Recep Tayyip Erdogan tedy stejně jako OSN varoval před tedy možnou to humanitární katastrofou. Severozápadní provincii Idlib ovládají, musíme upozornit, odpůrci tedy syrské vlády a obzvlášť dominantní skupinu, tam tvoří tedy teroristická organizace Hayat Tahrir al-Sham, nějakou zkratkou HTS, označovaná jako syrská Al-Qaida. Idlib je tedy poslední větší baštou oponentů syrské vlády a ofenziva Damašku by tak mohla být rozhodující bitvou právě syrské občanské války. No, Erdogan se prý ale setká také s Vladimírem Putinem, s ruským to prezidentem, se svým protějškem, že ano, a diskutovat prý budou o syrském právě Idlíbu. Tak se na to jdeme kouknout. Tak tedy turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se tedy v pondělí setká se svým ruským protivníkem nebo protějškem Vladimírem Putinem, se kterým bude diskutovat o situaci v syrské provincii Idlib. Tak, teď budu simultánně tlumočit ze slovenčiny. Ve čtvrtek to tedy oznámil včera turecký minister zahraničí Mevlid tedy Çavuşoğlu. No a podle tureckých médií se prezidenti tedy setkají v ruském Soči. O schůzce lídrů, tedy Ruska a Turecka, hovořil tento mluvčí, který v pátek během tedy své návštěvy v Pákistánu. Ministr dále uvedl, že jeho země stále pracuje na mírovém řešení pro provincii Idlib na severu Sýrie, která je poslední velkou baštou protivládních povstalců a součástí toho je i tedy setkání s Vladimírem Putinem. Citujeme. Budeme pokračovat tedy v našich snahách s Íránem a s Ruskem. Budeme také pokračovat v našich snahách na mezinárodních platformách. Takto se vyjádřil tento politik v projevu, který naživo vysílala turecká televize. No a stále zůstaneme u toho nejžavějšího, že ano. Útok syrské armády teroristé v Homsu prý neočekávali. Takže syrská armáda nečekaně totiž zaútočila na teroristy z Islámského státu severně od Al-Tanfu v provincii Homs. Armáda tedy konkrétně zaútočila na pozice radikálů v obcích Kabajeb a Al-Rajvaniach. Jejich tedy obsazením by Syřané tedy získali kontrolu nad silnicí do strategicky důležité oblasti v Meymach a která tedy leží podél hranice s provincií Dair az-Zawr. Vojenský tedy zdroj pro Sputnik uvedl, že syrská armáda tedy likviduje poslední enklávy radikálů z Islámského státu a právě to v poušti centrální také Sýrie. Je to tedy oblast mezi Homsem, Dair az-Zawrem a Damaškem. Armádě se prý podařilo osvobodit velké území, zlikvidovat desítky teroristů a jejich úkryty, které se nacházely prý ve skalách. Zdroj také měl poznamenat, že syrské letectvo pomohlo jednotkám na zemi. Díky tedy rozsáhlé operaci na úplné vyčištění této oblasti se Syřané maximálně přiblížili ke svému konci. Pro syrskou vládu je zvláště důležité vrátit kontrolu nad centrálními oblastmi země, protože přes ně vedou cesty do východních provincií. A právě tedy na východě se nachází nejdůležitější zemědělské to podniky a bohatá ropná ložiska. Tak a já vám tady tedy teď ještě, protože Tereza Spencerová se právě v Sýrii nachází a pokud máte tedy Facebook a přidáte si Terezu Spencerovou do přátel, nebo ji budete sledovat, takže se na to můžete samozřejmě také kouknout. Takže něco tady máme. Dneska mají tedy na Blízkém východě volno a volno měl i internet. Takže až teď dávám pár obrázků z Alepa, z centra od Citadely a okolí. Slavná tedy Citadela je v zásadě na první pohled víceméně v pořádku, ale kolem je i po dvou letech válka všude vidět. Je to takové depkojní. Napadlo mě, že je to možná schválně, že třeba nějaké z těch ruin chystají schválně nechat být. Něco jako ten kulturní nebo kultovní dům v Hirošimě. Ale skvělá americká novinářka Vanessa Baileyová, pokud tedy neznáte jejich 21st Century Wire, tak prý to Tereza vřele doporučuje. S níž na sebe v Sýrii narážíme pravidelně a tentokrát prý rovnou v hotelové recepci. My ale namítla, že nic takového. Že prostě jen nemají peníze a dostatek techniky. A živí lidé se svými potřebami mají přece jen přednost před historií. No možná, říká Tereza, ale na Citadele se objevují přece jen i záblesky naděje. Tož tak, než tu internet zase odjede na víkend. A je tady PS, dvě zvláštní zjištění. Za prvé tedy zatímco večer jsou ulice plné prostovlasých dívek ve vypasovaných dílkách a džínách, ráno jsou vidět jen ty zahalené, tedy dva světy Sýrie, které snad žijí na směny, nebo tak něco. A kebab tu prý chutná nejlépe z grilu na benzínové pumpě, na které mají taky sokola. Takže, jak říkám, kdo se trošku chce zajímat o ten život běžný a postřehy přímo ze Sýrie od Terezy Spencerové, prosím, máte tu možnost, nikdo o to není připravený. To bylo tedy k Sýrii. Jedeme se kouknout dále na Asii. Čína a Ruská federace, nebo chcete-li Rusko, toho mají hodně prý společného, nejen to velké vojenské cvičení. Tak tedy South China Morning Post totiž píše, že posílení vazeb mezi Pekingem a Moskvou je vhodné i tedy v ekonomické oblasti, a to kvůli tedy obchodní válce vedené ze strany Spojených států amerických. Obě země se doplňují ve svých silných stránkách a také potřebách. Největší tedy ruské vojenské cvičení od dob studené války se časově sešlo se setkáním čínského a ruského prezidenta. Moje poznámka, není to náhoda. No, regionální ekonomické fórum se týkalo obchodu a vzájemné spolupráce. Vzhledem tedy k tomu, že Spojené státy americké vedou proti Číně obchodní válku a roste napětí mezi Západem a Moskvou, pak je to možné vidět jako vytváření spojenectví Ruska a Číny proti Západu. No a geopolitická realita je ovšem samozřejmě komplikovanější, píše zase tady to South Morning, China Morning Post, tak je tady jenom zkratka. Rusko tedy a Čína si dobře rozumí i v ekonomické oblasti, protože se vzájemně tedy doplňují. Větší spolupráce pomůže navýšit i jejich ekonomickou bezpečnost a stane se dobrým faktorem regionální stability. Vojenská spolupráce pak zase obou zemí je samozřejmě logická, protože obě dvě země čelí velkému tlaku právě Západu, potažmo USA. Ale na druhou stranu tato nebo takto rozsáhlá cvičení spíše zvyšují napětí a podezření, že se svět nakonec propadne do nové studené války. Jako u obchodní války žádní vítězové nebudou a skončí to špatně zase pro všechny. No, poznámka spíš proti 99%. To 1%, to ty války rozmíchává. No a koukneme se na destabilizaci, migraci a terorismus nebo imigraci. Koukneme se, co se stalo ve Francii, protože řidič ve městě Nimes vrazil autem do lidí a dva lidi měl zranit. Policie tedy na jihu Francie zadržela muže pro podezření z pokusu o vraždu poté, co nasměřoval své auto do davu lidí a dva přitom lehce zranil. Mluvčí tedy místní policie uvedla, že incident se stal ve městě Nimes a auto zastavili až silniční zátarasy. Ve městě se o víkendu budou konat tedy každoroční slavnosti vinobraní. Muže tedy zadrželi toho řidiče v pátek nad ránem a motiv jeho činu zatím není známý. Vyšetřování však zatím vede policie ne jako protiteroristické a nebo proti podezření z terorismu a nevedou to protiterorističtí vyšetřovatelé, kteří jsou přivoláni pouze tedy v případě na přímé podezření přítomnosti terorismu. Místní noviny s názvem Midi Libre uvedly, že svědci zabránili řidiči v útěku z místa činu. Takže děkujeme i za takto statečné občany, kteří neváhali tohoto člověka zadržet a předat opak policii, což samozřejmě máte možnost i vy v rámci zákonodárství České republiky, dámy a pánové, zadržet. Tak, no, koukneme se, co se děje s agenturou Frontex. Ta říká, že do Španělska přišel tento rok více než dvojnásobek migrantů než v loni. Počet tedy migrantů, kteří se dostali přes Středozemní moře do Španělska, se za prvních 8 měsíců letošního roku více než zdvojnásobil ve srovnání tedy se stejným obdobím roku 2017. Tvrdí to tedy Evropská agentura pro hraniční nebo pardon, pro pohraniční a pobřežní stráž, tedy ze zkratkou či souhrným názvem Frontex, která tedy od ledna do srpna zaznamenala okolo 29 600 nepravidelných překročení hranic na západní středomořské cestě. Jen tedy minulý měsíc přišlo do Španělska kolem 6,5 tisíce migrantů, což je také více než dvojnásobek počtu z minulého roku. Já to tady pozměním, je tady psáno migrantů, ale jsou to imigranti, pokud tedy samozřejmě překročí nelegálně, tak je to imigrant. Většina tedy imigrantů pocházela z Maroka, Gvineje a také Mali. No a v širším měřítku však počet migrantů procházejících přes Středozemní moře oproti minulému roku poklesl o 40% na přibližně 86,5 tisíce kusanců. To je tedy důsledkem prudkého poklesu počtu lidí prchajících z Libye do Itálie. Poznámku. Agentura Frontex má chránit Středozemní moře právě před tím, aby se tito imigranti, nelegálové, nechodili má to střežit a ne dělat čárky a počítat je, kolik jich prošlo. Takže o agentuře Frontex si můžeme myslet svoje. Poslechněte si starší pořady s Martinem Kollerem, vojenským analytikem. Tak, jdeme dál. Koukneme se na Německo. V Německu vstoupila revoluce do fáze prakticky výbuchu před snadné občanskou válkou. Musím poznamenat, že dneska máme pátek, že ano, takže tradičně na pátek je schválena. Byly svolány další demonstrace. Raptor TV, myslím, to přenáší, tak se na to můžete také kouknout. Takže oč jde? Zkrátka vraždy Němců, které pravděpodobně provedli přistěhovalci, dali do pohybu německou společnost. Nevíme, jestli je pravda to, co se píše v médiích. Lidé mají tedy dost už multikulturalismu. Což často znamená namísto úsměvu ránu nožem nebo vloupání. Jen bezpečnostní průmysl je šťastný. Takové tučné totiž roky v Německu nikdy nebyly. Dříve totiž měli Němci skutečný odpor vůči, řekněme, monitorování, což je dnes dramaticky změněno. Obranné brány, alarmy, kamery a všudy přítomná ochranka, to je velmi zajímavý a musíme poznamenat znepokojivý jev dnešního Německa. Německý a skutečně evropský problém z důsledky přistěhovalectví totiž spočívá v tom, že anonymní lidé, tedy s falešnou identitou, si mohou dovolit jakoukoliv akci, kterou jim dovoluje jejich jiná kulturní morálka. Je to tedy mnohem více, než je obecně přijímáno samozřejmě u nás na západě. No a tak bariéra smrti nás nutí, abychom se vyhnuli riziku, které nechceme a také samozřejmě nechceme strávit zbytek života ve vězení. Ale pro některé lidi je vězení tedy velkolepá budova, kde bude mít neomezený přístup k tekoucí vodě a dokonce i jídlo zdarma a samozřejmě v pravidelných to časech. A tak místní obyvatelé jako odpůrci často nejsou přistěhovalci považováni za lidi s plnou hodnotou. Ateisté pro ně jsou tedy méně než zvířata. Existují samozřejmě jiné kulturní doktrinální interpretace, podle níž je zabíjení odpůrců anebo ateistů tou nejlepší věcí, kterou můžete pro sebe udělat na své cestě za Bohem. A to je opravdu obtížné pochopit, ale hovoříme o hraničních tedy hodnotách, v nichž lidský život není absolutní hodnotou a absolutně vůbec nechráněnou. Mluvíme tedy o lidech z oblasti kultury a reality, kde obchodování se smrtí je součástí chování v sociálních vztazích. Můžete o tom mluvit? Můžete mluvit hodně o lidech, kteří podle jejich názoru nemají co nebo téměř co ztratit. A tak zkrátka proběhly demonstrace ve dvou městech v Německu. Demonstrovali obyčejní lidé, podporovaní různými typy aktivistů. Navíc se objevili samozřejmě i levicoví aktivisté, kteří způsobili vážné nepokoje. Ze sociálních médií nebo sítí je známo, že byly pokusy hanebně pronásledovat přistěhovalce. A tak atmosféra strachu v Německu panuje nadále a lidé se bojí. Každý se bojí toho, co se stane, a každá další vražda zase jenom pak strach případně zesílí. To je tedy výsledek šílené politiky paní Merkelové. Není pochyb o tom, že úmyslně vnášela rakovinu do německé společnosti a že by se probrala z letargie, tak s tím nelze počítat. Ale důsledky národního probuzení lze snadno odhadnout. Tak to byl velice dlouhý, já jsem ho schválně nechal prakticky celý tento článek, aby jsme se na to koukli. No a samozřejmě, pokud jste neposlouchali předchozí pořad, tak se teď podíváme na ten džihád v Česku. Já bych poznamenal v České republice, musím to tady ještě předělat. To označení Česko opravdu není šťastné a někdo nám ho chce tady implementovat stejně jako to hnusné označení Čechia, nebo Čechie, že ano. Tak, to byl jsou přece motocykly, nebo jestli se nepletu, tak tedy džihad v České republice. Policisté tedy obvinili muslima z přípravy bombového útoku, tak jak jsem nakoupil, tak prodávám. Policie tedy zadržela radikálního muslima. Měl v bytě chemikálie a návody prý na výrobu bomby. Původem je to ale Slovák. Islám přijal tedy před 3 lety a vystupuje pod jménem Abdul Rahman a je tedy prvním islámským fanatikem v České republice, kterého zatkla policie a viní ho tedy z přípravy bombového teroristického útoku. Cituji, tahle země bude naše a nebude moci být pro všechny. Výhrušky, které tedy na sociální síti sdílel Dominik K. alias tedy Abdul Rahman, působily na první pohled znepokojivě. Zvlášť když tedy mladý muž konvertoval k islámu, chodil oblékaný jako voják a zdravil se zdviženým pravým ukazováčkem, což by měl být symbol oddanosti bojovníků Islámského státu. Podezření se prý potvrdilo, když kriminalisté u něj doma provedli domovní prohlídku. Podle zjištění Mladé fronty Dnes nalezli chemikálie policisté a manuály na výrobu bomby. Také návody, jak ji připevnit na tělo a případně i na automobil. Mluvčí bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha potvrdil, že za odhalením islamisty stála právě tajná služba. Když řekl, cituji, zaznamenali jsme konkrétní informaci, kterou jsme prověřili a předali ji Národní centrále organizovaného zločinu, uvedl pan Šticha. Muž, tedy ten Dominik K. alias Abdul Rahman, přijal prý tedy islám v roce 2015 a je praktikujícím muslimem. Policisté jsou však tedy přesvědčení, že se přiklání k radikálnímu islámu a vazbu pro něj navrhli, protože měli obavy, že svůj plánovaný teroristický útok ve jménu džihádu dokončí. Obviněný to ale odmítá a hájí se, že z chemikálií chtěl udělat ohňostroj. Citujeme pana Dominika. Veškeré chemikálie nalezené v mém bytě měly sloužit k domácí výrobě zábavní pyrotechniky pro oslavy Silvestra a Nového roku, což může prokázat moje rodina a přítel z dětství. Hájí se tedy prý v policejním spise. Dominika. Policie považuje takovéto vysvětlení ale za chatrné. Tak, citujeme. Chemikálie měly sloužit k výrobě zbraní, nikoli v pyrotechniky. Jako muslim Nový rok neslaví. Upozorňují tedy prý kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu a z odboru náboženského terorismu a extremismu. S výkladem prý ale policistů souhlasilo vrchní státní zastupitelství a připomnělo, že slavit Nový rok nebo Vánoce je v přímém rozporu s náboženskými doktrínami, ke kterým se mladý muslim hlásí. Tak, všechny zprávy najdete na nejvíc.info.cz a samozřejmě ještě tu mám páteční Final World, tedy Friday Edition, Friday Edition, páteční vydání od Erika Besta s názvem Konce stal Kerim. Tak tedy prý v Americe vycházejí jedny politické paměti za druhými, ve kterých je samozřejmě alespoň kratičká zmínka o České republice, dámy a pánové. Už jsme si vypůjčili pasáže od Billa Clintona, který pro změnu napsal román, od Jayce Comeyho, nebo Comeyho, od Nortona Eisena a také od Johna McCaina, Bena Rhodese a také dokonce od Shona Spicera. Dnes tedy budeme citovat z nově vydané knihy s názvem Every Day is Extra bývalého amerického ministra zahraničí Johna Kerryho. Tedy něco jako, že každý den je zvláštní, že ano, extra, no. Tak, pokaždé, cituji z té knihy, pokaždé, tedy když mé letadlo, jakožto státního tajemníka, přistálo v Tel Avivu a já jsem scházel po schodech modrobílého letounu s nápisem Spojené státy americké na boku, cítil jsem, jako bych navštívil větev americké rodiny. Větev, která se usadila v poušti středního východu. Dlouho pohřbená historie naší rodiny ukázala, jak osobní mohou taková spojení být, i když vzdáleně. Boston Globe v roce 2003 přišli na zajímavé genealogické vazby. O několik let později už měl můj bratr Cameron potvrzeno, že babičin bratr Otto a její sestra Ženy byly posláni do terezínského tábora, kde Otto zemřel. Jenny zahynula v koncentračním táboře pak Treblinka. Hlavní archivář památníků Jet vašemu tedy ukázal Kemovi dokumenty, ze kterých prý mrazilo. Kem pak konvertoval k judaismu o mnoho let dříve, když si tedy bral Kety, já už se v tom ztrácím, no budoucí prezidentku synagogy a schopnou to právničku. V roce 2014 pak navštívil Kem Českou republiku a Terezín s vědomím, že naši předci byli posláni do plynových komor kvůli tedy svému židovskému původu. Já jsem začal vidět Izrael a své kořeny v novém světle. Nedlouho poté, co jsem se stal ministrem zahraničních věcí, jsem v den památky Shoah a hrdinství položil za Spojené státy americké věnec v Jet. No a myslel jsem přitom na své předky, kterým se nepodařilo utéct, aby se stali členy rodiny Kerryů v novém to světě. A ještě bytostněji jsem pocítil důležitost ideálu bezpečné vlasti pro Židy. Chápu, proč je Izrael pro tolik lidí zářící město na konci. Takže to jsou osobní vzpomínky Johna Kerryho. Tak toho pána samozřejmě asi všichni znáte, kdo ne, tak si trošku najděte něco o jeho historii, nebo spíše historii. No, hned za chvilku se koukneme na další.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraní proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Nuž, vítejte zpět. No, koukneme se na včerejší zprávy, protože dnešní byly takové krátké. Ať to naplníme, máme ještě 22 minut. Takže, ale ono se tam nic nemění, takže blablabla. Evropská centrální banka prý chce snížit objem nákupů dluhopisů, takže se zase vrátíme trošku k té ekonomii nebo k ekonomice. Takže Evropská centrální banka od října sníží měsíční objem nákupů dluhopisů na 15 miliard eur z nynějších 30 miliard. Banka také potvrdila, že je připravena do konce roku nákupy dluhopisů zcela ukončit. Své úrokové sazby ponechala ale na rekordních minimech, na kterých podle ní zřejmě zůstanou alespoň do léta příštího roku. Základní úroková sazba Evropské centrální banky dál činí 0%. No vidíte, že to jde bez úroku. Evropská centrální banka se prostřednictvím nízkých úrokových sazeb a rozsáhlých nákupů dluhopisů snaží tedy podporovat hospodářský růst a inflaci, prý to v eurozóně. Finanční trhy nyní čekají na tiskovou konferenci šéfa Evropské centrální banky Mária Draghiho, která měla začít ve 14 hodin a 30 minut. No, tak nevím, pokud jste to sledovali, a mnohé další. Čína prý a také investuje desítky miliard do Afriky. Kontinent najednou prý ekonomicky roste. Co nešlo tedy celá desetiletí, najednou jde. Jak Západ přichází tedy o svoji globální dominanci, to začíná tušit i ekonomický svět. Tím, že se ekonomicky začíná dařit i Africe. Tahounem prý růstu černého kontinentu je právě Čína a zase její investice. Nejvyšší čínský představitel Xi Jinping oznámil, že tedy Čína podpoří rozvoj Afriky částkou 60 miliard amerických dolarů. Současně, že pak tedy nebude od řady nejchudších států tohoto kontinentu požadovat splacení dluhů a úvěrů vyplývajících z mezivládních půjček poskytnutých těmto státům Čínou. No, samozřejmě se k tomu vyjadřovali i Wall Street Journal a další a mnohé další, takže no, ta ekonomická čísla a hodnoty si můžete dohledat sami. Já vám řeknu tedy zdroj, koho by to zajímalo. Je to na novarepublika.cz. Tak, a prý tedy Čína a Spojené státy americké bojují o kontrolu nad technologií 5G. Nová tedy bezdrátová technologie má mít významné dopady totiž na využití internetového spojení nebo připojení seteli. A tak tedy Čína a USA soutěží o to, kdo bude dominovat trhu s touto technologií, znova opakuji 5G. Společnosti se snaží tedy urychlit testování nové generace mobilních sítí v boji o budoucnost bez kabelů, píše se zase ve Wall Street Journal. No, zbytek si samozřejmě také dohledáte, že ano. No ale my se musíme kouknout tedy na východ Evropy, na Ukrajinu, jelikož v Ukrajinské radě navrhli zadržování ruských lodí v Bosporu, a to prý za pomoci Severoatlantické teroristické organizace NATO. Kyjev tedy může požádat členské země NATO, aby zadržovali ruské lodi v Bosporu, a prohlásila to předsedkyně výboru nejvyšší rady Ukrajiny pro zahraniční věci Anna Hopková ve vysílání televize stanice 5. kanál. Podle tedy názoru této poslankyně může Ukrajina takovým způsobem Rusku ukázat, že je schopná za pomoci svých partnerů odpovídat na opatření ruských pohraničníků na Azovském moři. Citujeme. Je třeba uvažovat ekonomicky, co máme dělat, když bude tato blokáda pokračovat, no? Možná, že bychom měli požádat členské země NATO, aby stejně tak kontrolovali ruské lodi, které plují přes Bospor do Černého moře. A proč by je nezadrželi na 10, 20 nebo dokonce 30 dnů, jak to dělají tedy s našimi a zahraničními loděmi, řekla tedy Anna Hopková. A pak náměstek ukrajinského ministra pro otázky dočasně okupovaných území a předmístěných osob Grigory Tuka dříve vyslovil myšlenku o zapojení sil NATO do doprovodu lodí na Azovském moři. Promluvil také o možnosti obrátit se s patřičnou žádostí na Radu bezpečnosti Organizace spojených národů. No, a Azovské moře samozřejmě ta situace to znepokojilo Spojené státy americké. Takže Spojené státy americké se obávají zhoršení situace právě v Azovském moři. V souvislosti s tím jsou tedy prý připraveny pokračovat v dodávkách zbraní zase pro Ukrajinu. V rozhovoru tedy pro deník Deutsche Welle to oznámil Kurt Volker, zvláštní to zástupce ministerstva zahraničí Spojených států amerických v otázce Ukrajiny. Podle jeho slov je situace tedy v Azovském moři skutečně předmětem vážných obav, když uvedl, cituji, Rusko dramaticky zvýšilo přítomnost vojenských lodí a kontroluje připlouvající a odplouvající lodě takovým agresivním způsobem, jako nikdy dříve. I to je předmětem obav. Máme však tedy společný pocit, a to ten, že jsme připraveni i nadále pomáhat Ukrajině posílit její obranné schopnosti, dodal pan Volker. No, zvláštní zástupce se také dále domnívá, že americké zbraně, které již byly Kyjevu dodány, byly pro Ukrajinu z hlediska obrany velmi užitečné, když zase řekl, cituji, především protitankové komplexy, aby bylo možné zabránit nové agresi ze strany Ruska. A americký kongres schválil nový balíček finančních opatření týkajících se podpory obranných schopností Ukrajiny. Tak tedy vzpomeňme, že ve dni 9. září se tedy v médiích objevila totiž informace o tom, že ukrajinské námořnictvo začalo tedy s přesunem svých malých obrněných dělostřeleckých lodí právě do Azovského moře. Zvýšení své přítomnosti v této mořské oblasti Kyjev ohlásil ale již na konci srpna. Ukrajinské vedení se tedy obává vojenské a ekonomické blokády ze strany Ruska. No, a teď je velice dlouhý článek, takže ten si pak dohledáte samozřejmě sami. Na parlamentních listech to vyšlo, koukám, parlamentnílisty.cz, sekce nebo Arena a politologové. Takže Tereza Spencerová říká, očekávám válku. Tereza Spencerová totiž přijela poblíž ohniska konfliktu v Sýrii a vysvětluje, jak je to tedy s civilisty a chemickým útokem. Takže okno do světa Terezy Spencerové nějakou formu války prý očekává, sděluje editorka scénáři, prý nemusí odpovídat, ale všechno. Jak vypadá tedy situace na místě a co si myslí občané Sýrie? Nechme místo tradičního shrnutí týdenních událostí Terezou Spencerovou oslovit čtenáře parlamentních listů s informacemi přímo z místa. Takže věřím a jsem přesvědčený, nevěřím, že velice zajímavý článek toť. A on je tedy velice dlouhý, dámy a pánové. Takže to necháme. No, koukneme se také na zpravodajství ABC, že ano. Jaká je strategická příhodnota Kurilských ostrovů? Tak tedy spory o tom, kdo má vlastnit Kurilské ostrovy, poškozují vztahy mezi Ruskem a Japonskem. Od konce totiž druhé světové války nepodepsali obě země mírovou smlouvu. Kromě toho, že tedy Kurilské ostrovy mají kulturní a historickou hodnotu, jsou také strategickou hodnotou, píše se v článku ABC. Je to ABC? Je to naše ABčko? nebo ABC, nevím. No, po nedávném točí setkání ve Vladivostoku s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, japonský předseda vlády Shinzo Abe uvedl, že rozhovory se pohybují správným směrem. A poznamenal, že náš nový přístup umožnil, aby spolupráce s Ruskem a nebo pardon, mezi Ruskem a Japonskem se posunula na novou úroveň. Tak, aby se prý zabránilo porušení práv jedné nebo druhé země, proto my s Vladimírem Putinem uděláme tedy maximum. Náš cíl je dosažení společného cíle, tedy podepsání mírové dohody, řekl tedy Shinzo Abe, japonský to premiér, s tím, že ještě zase dodal, že vynaloží veškeré úsilí, abychom podepsali mírovou smlouvu ještě během této generace. Rusko, jak připomíná tedy ABC, má pod svou správou Kurilské ostrovy, ale Japonsko považuje ze svého pohledu Severní Kurily za své území. A citujeme. Ještě někoho. Na konci tedy druhé světové války Sovětský svaz obsadil území, které bylo součástí japonského císařství a obsadil další čtyři ostrovy. To řekl Steve Nagy, senior, docent na Mezinárodní křesťanské univerzitě v Tokiu. A asi pokračoval dále, když řekl, na těchto ostrovech žili Japonci, existovaly zde rybářské i zemědělské komunity, lidé tady žili své životy a pokud se tam dostanete dnes, uvidíte pozůstatky hrobů, hrobek, chrámů. Pokračoval dále profesor, je to prý všechno poničené, ale jsou stále symbolickým obrazem živé japonské komunity. No. Článek, samozřejmě zase další, takže můžete dohledat. No, tři prý členské země Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, jsou znepokojeny růstem počtu vojenských stanovišť Ruské federace u hranic aliance. Tak tedy ministři zahraničí Rumunska, Turecka a Polska na schůzce v Bukurešti vyjádřili to své znepokojení společné, zvýšení počtu vojenských stanovišť Ruska na hranicích NATO. Oznámila to samozřejmě už v úterý tisková služba rumunského ministerstva zahraničí, a to s odvoláním na společné prohlášení tříto stran. Ministři zahraničí, tedy Turecka, Polska, už 11. září totiž přicestovali do Bukurešti, aby se setkali se svým rumunským kolegou Teodorem Meleskaem, a shrnuli tedy výsledky summitu NATO, který se konal v Bruselu už v červenci, a projednali tak otázky bezpečnosti v euroatlantickém regionu. Tak samozřejmě řekli, že i nadále, cituji, znepokojeně sledujeme růst viditelných útočných stanovišť Ruska, mimo jiné na hranicích NATO, a také opakovaná porušení vzdušného prostoru NATO, zesílenou militarizaci na Krymu a v Kaliningradu, vojenská cvičení Ruska a pokračující porušování závazků v kontrole zbraní a upevnění důvěry. Praví se tedy ve společném to prohlášení ministrů pro tisk, které bylo zveřejněno na webu rumunského ministerstva zahraničí. V prohlášení je také prý vyjádřeno znepokojení těmito událostmi. No. Ještě tady něco od nich máme, další citace. Opakujeme naši pevnou a zásadní pozici neuznání nezákonné anexe Krymu. Jsme znepokojeni situací na Donbasu a na Krymu a také v Podněstří, Abcházii a Jižní Osetii a potvrzujeme naši podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavska v rámci jejich tedy mezinárodně uznávaných hranic. Podotýká se v prohlášení. No, tak vyzývají zase tyto strany, ať už Rumunská, Turecká nebo Polská, Ruskou federaci nebo Rusko, chcete-li, aby se hrálo konstruktivní roli v urovnání regionálních konfliktů. No, je zajímavé, že jim stále vadí to, že ruská, mongolská a čínská armáda mají to vojenské cvičení Vostok, že ano, 300 tisíc kusů živé bojové síly lidí, x set stovek zase bojové techniky a mnohé další. Děje se to na ruském území, to je problém, ale neustále tady přesuny kolony vojsk, severoatlantické teroristické organizace i přes Českou republiku. Neustále teď, když si dáte na Facebooku Charta proti nacismu nebo fašismu, koukněte se na to, jsou tam prakticky dnes a denně vlakové transporty americké bojové techniky přes Slovenskou republiku směr Ukrajina. Tanky, transportéry, vojenská vozidla, všechno je to v té žluté pouštní. To nevadí. Cvičení zase nahoře, Litva, Lotyšsko, Bělorusko, že ano, Estonsko, to nevadí. To samozřejmě ze strany na to nevadí, to je přeci jenom ukázání ramen, že my to také máme, ale na ruské straně to na druhou stranu vadí, takže přesně takovýto pohled mají ti to. No tak se koukneme samozřejmě dál. Evropská unie prý musí předvést svaly a ujmout se z role světového lídra, protože USA z ní ustupují, říká Juncker, dámy a pánové, on byl asi jednou střízlivej. Evropská unie tedy má překonat neschody a stát se díky jednotnému hlasu světovou velmocí. To by se ti líbilo. Jean-Claude Juncker, tedy předseda Evropské komise, řekl, že Evropská unie se musí snažit stát se světovou velmocí. Kriticky také prý pohovořil o Donaldu Trumpovi, americkém to prezidentovi, který se z mezinárodních aktivit prý stahuje. No, ve svém projevu o stavu Unie v Evropském parlamentu vyzval tedy Jean-Claude Juncker členské státy, aby překonali rozčilené spory a o rozpočet, o imigraci, pozor, tady je to napsáno správně, a další témata a chopili se také tedy výzvy a šance změnit svět. No, nacistické kořeny Evropské unie, dámy a pánové, najděte si to prosím i na našem YouTube kanále, případně v našem archivu svobodného vysílače na našich stránkách, všechno to tam máte. No, ve Frankfurtu nad Mohanem počítám, ano, německá policie tedy zadržela nedaleko Frankfurtu nad Mohanem 17-letého muže, no spíše asi mladíka, že ano, skoro dospívajícího, s německým a tureckým občanstvím, podezřelého z plánování teroristického plýto útoku. Mladík si opatřil návod na výrobu výbušniny i menší množství potřebných chemikálií. Informovala to o tom tedy ve čtvrtek včera z odvolání na státní zastupitelství agentura DPA. Cílem prý plánovaného atentátu, který měl podle policie islamistický motiv, je zde uvedeno, tak cílem měl být gay klub či katolický kostel. Napsala k tomu zase agentura AP. Takže je to zajímavé. Mladíka policisté prý zadrželi už 1. září v hesenském městě Florstadt a zhruba 25 km severovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem. Podle policie si stihl obstrat nejen tedy návod na výrobu výbušniny, ale i to menší množství chemikálií. Toto prý množství by sice na výrobu výbušniny nestačilo. Mladý muž si ale další chemické látky objednal prý to na internetu. No tak to musí být intelektuál. No nic, dál. Koukneme se na Českou republiku, samozřejmě máme posledních 5 minut. Projev totiž Viktora Orbána v Evropském parlamentu a jeho obrana křesťanské Evropy před socialisty a liberály. Postavíme se jako národ i proti vám, pokud budete chtít rozhodovat o naší zemi. No a můžeme se zase kouknout na seznam českých pacholků a zrádců, kteří se přidali k žalobě proti Maďarsku. Poche byl mezi nimi a definitivně si tak zatloukl prý tedy hřebíček do rakve. Ministrem zahraničí se nestane a je to vyřízené. To je tedy vše. Žena, která žalobu na Maďarsko přichystala, se nachází v Sorošově utajovaném seznamu nebo na Sorošově utajovaném seznamu a to je přímo tedy článek od pana VK z aeronetu.cz. Tady, že Judith z Argentiny, europoslankyni tady máme i vyfocenou, takže si ji také můžete prohlédnout ti sami stále a dokola To jsou oni. Já zkusím teď je samozřejmě někde najít. Bavili jsme se o nich včera, protože je to moc zajímavé o těchto prakticky vlastizrádných pánech, že ano, o těch našich europoslancích a samozřejmě i o dámách, které jsou tam dvě. Takže Jaromír Štětina, údajný nestraník za TOP 09, hlasoval pro trestání Maďarska. Jiří Pospíšil za TOP 09, ten je asi ještě straník, tak také hlasoval za potrestání Maďarska. Za TOP 09 ještě Luděk Niedermayer, nestraník za TOP 09. Tak, aby jsme nezapomněli samozřejmě Miroslav Poche za ČSSD. Stanislav Polčák za STAN, tedy co to je, myslím, Starostové a nezávislí, že ano? No a už tu máme krásnou čtveřici těch vlastizrádců z ANO. Všichni jsou zde uvedeni jako nestraníci, kontroloval jsem to na stránkách europoslanců a opravdu tam jsou také jako nestraníci. Takže začneme dámami, ty mají vždy přednost, že ano. Dita Charanzová, nestraník za hnutí ANO. Martina Dlabajová, nestraník za hnutí ANO. Pavel Telička, ten z ANO už vystoupil, takže teď také prý nestraník a pak také ještě nestraník za ANO, Petr Ježek. Vzpomenu, že s panem Teličkou si můžete zaplatit obídek za 1500 a on s vámi poklábosí. Tak nevím, jestli je to jeho výdělečná činnost nebo nemá ze svého europoslaneckého platu na obědy, to fakt nevím, ale asi aby vás namotivoval. Tak samozřejmě pana Štětinu a jeho proslovy samozřejmě máte také k dispozici, takže to můžete bedlivě studovat. No, ale mám tady pozor, je to tady od Antimajdanu. Začala tedy standardní masáž, jako v případě států Libie, Iráku, Sýrie a dalších. Od Michala Strnada přeloženo. CNN vykresluje Viktora Orbána jako diktátora, který sfalšoval volby, zastrašoval voliče masovou imigrací, který nechce liberální demokracii a navíc chce neliberální demokracii rozšířit i do dalšíchto států Evropy. A tak dále. Prý zdemonizoval Sorose, nebo Soroše, že ano, a titulek je přesně přeloženo, že Maďarsko je hrozba pro mezinárodní uspořádání a že Spojené státy americké musí začít okamžitě jednat. Spojené státy prý nemohou stát mimo a nechat ultrapravicové vlády táhnout demokratické evropské státy do otěží, tedy Ruska, a podkopávat poválečné mezinárodní normy. Orbán prý otevřeně řekl, že chce rozbít projekt Evropské unie. To není prý v zájmu lidí Ameriky nebo Evropy. Musíme ho hned zastavit. Tak to je samotný závěr článku. Pro mě to tedy zní hrozně. Něco jako vybízení k demokracii v arabských 100 státech a viděli jsme to, kam až to vedlo přes arabské jaro a mnohé další. Takže CNN.com máte tady článek Hungary, nebo Hungary is a threat to international order. The US must act now. Tedy musí jednat nyní. No, dámy a pánové, toť vše. Samozřejmě i tu výzvu prohlášení Nigela Farage, britského to bývalého předsedu strany UKIP, teda nevím, jestli je znovu zase, ale vím, že pak to opustil, je v europarlamentu, který samozřejmě vyzývá Viktora Orbána, udělejte to jako my, opusťte Evropskou unii. Nazdar. Dokonce Viktor Orbán měl říci, že zkrátka to vypadá tak, že Evropská unie potažmo, si najíme Spojené státy americké, by snad chtěli vyslat nějaké vojáky do Maďarska, aby umožnili další příliv imigrantů do Evropy právě přes Maďarsko, anebo přímo do Maďarska. Takže to bude dále velice potřeba sledovati. Nuž, dámy a pánové, hodina se nám 23. už naklonila. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou a zase Stay tuned, tedy zůstaňte naladěni, protože vysílání přeci již pokračuje. Přebírá Jarda Hladil se svým rádiem Meta a Nočním proudem, takže máte to tady všechno krásně a můžete se zase šířit, zmínit. A já hold nepůjdu spát a ještě vám to dám do archivu, tyto zprávy, takže za necelou 10 minutek je budete mít v archivu a můžete je zase směle šířit dále. Děkujeme za jakoukoliv podporu, ať už finanční, materiální, nebo takhle tu myšlenkovou, že ty informace pošlete od nás dál. Mějte se krásně, dobrou noc.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.